Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest minuta, ja sam Olivera Simić-Milošević, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Do 18 sati govorimo o jednoj veoma važnoj temi, a to je transplantacija. Zašto novi zakon o transplantaciji izaziva određene polemike u javnosti? Zbog čega smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja? Sagovornici emisije U središtu pažnje su pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Doktore Vaviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na telefonskoj liniji je i doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije i koordinator radne grupe za promenu zakona o transplantaciji. Doktorka Laušević, dobar dan.
Dobar dan.
U studiju je i doktor Ljubomir Kecman, član udruženja za medicinsko pravo, lekar kardiolog i diplomirani pravnik. Doktore Kecman, dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Da kažem uvodu da je počelo je pisanje, izrada, jel, nacrta novog zakona o transplantaciji organa, tkiva i ćelija. Nekako u međuvremenu su stigli komentari koje izaziva najava, da kažem, da bismo u buduće svi mogli da budemo davaoci organa, osim ukoliko se ne izjasnimo da smo protiv toga. Doktor Kalaušević, kako vi kao koordinator radne grupe za promenu zakona o transplantaciji komentarišete u delu javnosti određene komentare, s obzirom da se dugo radi na ovom zakonu, upravo i na ovom delu zakona, a i znamo da statistika pokazuje da su mnogo veće šanse da nam tokom života zatreba transplantacija nego da budemo davalac organa?
Pa konkretno izrada ovog novog zakona je počela tokom prethodne nedelje. Nekoliko nedelja ranije formirana je ta radna grupa, ali se u javnosti već dugo govori o potrebi da se promeni zakon. Upravo zato što analize iz drugih zemalja sveta pokazuju da je, uprkos tome što zakon nije jedina stvar koja utiče na broj transplantacija, činjenica da u zemljama u kojima postoji zakon o pretpostavljenoj saglasnosti, broj donora je veći nego u zemljama u kojima se uzima saglasnost porodica, odnosno gde se kao i kod nas do sada radi o informisanom pristanku. S obzirom da naravno mi želimo da pružimo mogućnost lečenja transplantacijom što većem broju naših građana, onda smo smatrali da je i to jedna od niza promjena koju treba da učinimo u smislu povećavanja broja transplantacija. Razloga za strah nema, zato što čak i u zemljama u kojima postoji pretpostavljena saglasnost, građani imaju pravo svoje protivljenje tome i u principu ništa ljudi koji to ne žele. Način pravenja može biti u različitoj formi, usmeno saopštenje članovima porodice, tako ne znači da će se imati.
Doktorka Laušević, morat ćete malo da se pomerite jer se izgubila telefonska veza. Doktore Vaviću, prosto dugo se govori, jel, o tome da naravno zakon nije jedina stvar koja će rešiti ovaj problem, ali se unazad godinama apeluje na to da je u Srbiji neophodno promeniti naše zakonodavstvo kako bi se povećao broj donora.
Da. Pa, da, to je tačno. Mislim da je ovo što je rekla dr. Kalaušević potpuno tačno. Na kraju, on je naši koordinator i te stvari sigurno je potpuno updateovana i govori ono što je trenutno najaktuelnije, i u suštini to što ona kaže je potpuno tačno. Mi imamo taj problem da praktično ovaj sistem koji smo imali, a to su donorske kartice gdje se ljudi aktivno izjašnjavaju za, je tako, imao sigurno nekog efekta, ali ne zadovoljava ni približno ono što nama treba. Naravno, čitava priča o zakonskoj regulativi nije jedina, to je samo jedan uslov. Naravno, mi imamo, moramo da opremimo bolnice, moramo da radimo bolje na dijagnostici moždane smrti, na mnogim, mnogim drugim stvarima, ali ovo je neki početan korak koji je sigurno jako, jako važan, kao što je rekla koleginica, u zemljama koje imaju taj tu prećutnu, da kažem, saglasnost, broj davalaštva organa je veći, ali kažem, u svakom slučaju to što je ona započela da govori, potpuno, mislim da ja se apsolutno slažem s tim, nekakav poseban strah sad ne treba prosto prejudicirati toliko u javnosti da će se sad desiti ne znam šta. To je možda jedno tehnički će biti možda malo lakše, zato što oni koji nemaju nigdje zapisano da neće, će se smatrati kao da jesu za to, međutim u svakom slučaju oni su možda mogli da promene tu odluku zadnjih dana, znači mogli su da kažu porodici, mi to, niko to ne može da zna, iako porodica kaže da ne želi, odnosno da je taj njihov bližnji koji je u moždanoj smrti, da im je rekao, ili jednostavno tada se ti organi neće uzeti, ali se na neki način ide na to da ljudi koji su na taj način sebe stavili poziciju da nisu odbili, da na neki način će i porodica vjerovatno imati to u vidu, da je njegova bila želja u tom smislu. Ali kažem, to je jedan od aspekata, ta priča o donorskim karticama koja je bila ranije, je sigurno na neki način odigrala jednu drugu ulogu, nemerljivu ulogu, u smislu da se pričalo o tome, i zadnjih 10-15 godina mislim da se generalno stav javnosti promenio, makar u toliko da su ljudi postali bolje obavešteni o tom problemu, da su jednostavno lakše mogu da donesu odluku, da su iskristalisale neke odluke u svojoj glavi, i samim tim sve učinili da jednostavno taj težak trenutak koji se naravno desi, da nekako prosto se brže prevlada, pa ako se da saglasnost u redu, ako ne, da, ide se dalje i tako.
Ljudi su bolje obavešteni, možda bolje informisani, ali je činjenica da je još uvijek Srbija, da kažem, na dnu liste evropskih zemalja po broju urađenih operacija, smo nekako na začelju. Zbog čega, dr. Kalušević, i da razjasnimo prosto šta znači pretpostavljena, a šta informisana saglasnost?
Pa pretpostavljena saglasnost znači da se pretpostavlja da su svi građani potencijalni donori organa ukoliko se tome nisu usprotivili zaživotno. Znači, protivljenje može biti izraženo usmeno ili pismeno. Kako se ljudi, znači, protive, to sad ima nekoliko koncepata. Znači, oni mogu napisati na običnom listu hartije da oni to ne žele i negde držati u svoje lične dokumenta koje se uvek moraju obavezno u bolnici pogledati, ili postoje registri nedavalaca. Ti neregistri su često zahtevni za organizaciju službe u pojedinim zemljama, jer moraju biti real time, znači mora se posao organizovati tako da ukoliko neko želi u ovom momentu da iskaže svoje protivljenje, to odmah mora biti vidljivo u tom nekom nacionalnom, koordinacionom ili transplantacionom centru, da ne bi bilo zadrške da neko kod svog lekara potpiše protivljenje danas, a da podaci stignu do tog centralnog kompjutera 4-5 dana i da se umeđu vremenu desi smrtni ishod, da onda to ne bude realizovano. Znači, to su samo tehničke stvari, ali bitno je da čovek ima pravo da izrazi protivljenje. Ukoliko ga nije izrazio, onda se pretpostavlja da je on donor organa. I u bukvalnom zakonskom smislu to bi značilo da medicinski radnici imaju pravo da uzmu organe, ali u praksi to se zapravo nikada ne desi dok se još jednom ipak porodica ne pita da li je njima poznato, znači, da je on izražavao svoje protivljenje, znači, protiv transplantacije za života. Eto, to da. Znači pretpostavljena saglasnost. Praktično, u najbukvalnijem smislu, u prevodu to bi značilo pretpostavka da je svako donor.
Da.
Ali u praksi to zaista izgleda drugačije i nema razloga ni za kakav, da kažemo, strah građana.
Kako komentarišete činjenicu i vi, a i moji gosti u studiju, da bi u Srbiji, prema nekim statističkim podacima, čak 70% građana prihvatilo transplantaciju organa ukoliko su bolesni. Međutim, procenat pozitivnih odgovora na pitanje da li bismo bili i davalac organa mnogo je manji.
Da. Pa to je ta nekako, kako da kažem, jeste, postoji ta diskrepanca, to su brojna istraživanja pokazala. Nekako ranije, dok se nije puno govorilo o ovoj transplantaciji sa umrlih lica, ljudi su navikli da daju srodnicima ove organe i to je nekako, svi su raspoloženi, preko 95% građana bi doniralo organe svojoj deci, znači, pa čak i rodbini, pa čak i prijateljima, ali kadaverična transplantacija je anonimna po svojoj definiciji, znači donor i primaoce ne poznaju. E to je sada nešto što, da kažemo, naši građani još se uvek nisu dovoljno saživeli sa tom idejom da treba donirati organe nepoznatoj osobi. Znači, jednostavno...
A zašto? Kako vi tumačite to da prosto nisu se još uvek saživeli, jel, sa tom idejom? Da li tu postoje određene moralne dileme i kako ih razrešiti? S obzirom da bi i kampanja na radioteleviziji Srbije dugo traje i evo, doktor Vavić je rekao, 15 godina je prošlo od potpisivanja prve donorske kartice. Dakle, mnogo se radi na objašnjavanju koliko je važna ova tema, ali su rezultati takvi kakvi jesu.
Pa kada se radi o donaciji organa nepoznatoj osobi, što je jedino moguće nakon smrti, tu onda mnogi drugi faktori dolaze u obzir i utiču na odluku porodice. Jako je bitno poverenje u državu, poverenje u zdravstveni sistem, poverenje da će ti organi biti pravilno raspodeljeni bolesnicima koji su zaista, kojima su oni zaista najneophodniji, koji imaju po nekom principu medicinske hitnosti prioritet ili po bilo kom drugom kriterijumu, zato što su deca, zato što imaju veću podudarnost sa donorom i tako dalje. Znači, svakako da ima prostora da se sistem učini još transparentnijim i da se poveća to poverenje građana u zdravstveni sistem, ali takođe tu je i opšte poverenje u državu jako važno. Osim toga i sama praksa koja je bila, da kažemo, zanemarena, jer nedostajale su brojna organizacione rešenja. Mi smo decenijama koje su prethodile najčešće radili živu srodnu transplantaciju. To prosto nekako nije doprlo do ljudi u toj meri, a sigurno da postoji veliki procenat građana koji može da sumnjaju ili imaju neko nezadovoljstvo prethodnim nekim dolascima, načinom lečenja, čime god vezano za zdravstveni sistem. Nisu na vreme došli na kontrolu, nije im zakazano kad su očekivali i onda oni doživljavaju to da na neki način oni ne žele, da kažemo, interakciju ili kontakt jer su nezadovoljni zdravstvenim sistemom, ali ja uvek naglašavam da je to jedini vid ili deo medicine gde ljudi čine drugim ljudima. Znači, lekari su tu samo, da kažemo, neko ko spaja jedne ljude koji žele da poklone najveći dar drugim bolesnim ljudima i da su jedni i drugi u veoma sličnoj situaciji jer svi živimo u istoj zemlji i svi se razboljevamo, da kažemo, pod veoma sličnim okolnostima i mogućnostima lečenja.
Da li je naš zdravstveni sistem dorastao ovim medicinskim izazovima?
Pa svi moraju od nečega da počnu. E sada stepen doraslosti, transplantacija se nažalost ne može, da kažemo, vezati isključivo za zdravstveni sistem jer broj transplantacija korelira i sa brojnim drugim pokazateljima u društvu u celini, ne samo, znači, sa zdravstvenim sistemom. tako da, na primjer, bruto nacionalni dohodak, znači brojni drugi parametri utiču da. Na broj transplantacija, opšta razvijenost društva. Znači, broj kadaveričnih transplantacija pokazuje jedan izvrstan pokazatelj razvijenosti društva, ali ona sama po sebi podstiče razvoj zdravstvenog sistema dalje.
Doktor Kalaušević, vi ste i koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije. Šta tačno podrazumeva vaš posao? Dakle, kako izgleda ceo postupak u slučaju saobraćajne nesreće od policije na terenu, sudija, veštaka, hitne pomoći? Dakle, to je čitav lanac koji je uključen, porodica i tako dalje.
Da. Znači, posao bolničkog koordinatora podrazumeva identifikaciju donora u zdravstvenoj ustanovi za koju je zadužen. Znači, mi nemamo mogućnost za sada po ovom važećem zakonu trenutno uzimanje, na primjer, donora koji su, da kažemo, preminuli bez srčane akcije. Znači, to su oni koji su zapravo konačni smrtni ishod doživjeli na ulici. Ne postoji takva mogućnost organizacije za sada. Takav broj donora u mnogim zemljama se to naravno radi, to je medicinski moguće, ali zahtjeva jednu posebnu organizaciju i to nije tako veliki broj procentualno gledajući donora. Znači, naš posao je konkretno da identifikujemo one bolesnike koji su primljeni u bolnicu. To su najčešće bolesnici sa traumom centralnog nervnog sistema ili sa cerebrovaskularnim insultom iz hemičnog ili hemoragijskog tipa, koji se nalaze znači prvo u jednom kliničkom stanju koje nama ukazuje da je vrlo verovatno da je nastupila možda na smrt, što je u narednih 6 sati ili duže potrebno i potvrditi određenim medicinskim procedurama i dijagnostičkim testovima. Tu potvrdu rade ekipe potpuno nezavisne od timova za transplantaciju, to su timovi za potvrdu moždane smrti i takva odluka, odnosno dijagnoza, se potpisuje komisijski, jednoglasno, tako da ne postoji nikakva mogućnost da neko na takvu jednu nezavisnu odluku i utiče. Tek kada je ta dijagnoza smrti potpisana, u suštini nastupa tim za transplantaciju na čelu sa koordinatorom, čiji je zadatak prvo da proceni da li je ta preminula osoba medicinski podobna da bude donor organa, jer se, kada bi se o tome ne bi vodilo računa, moglo bi se desiti da se neka bolest prenese sa donora na primaoca. I druga stvar, u ovim sadašnjim okolnostima, koja je također vrlo važna, to je da se uzme ta saglasnost porodice kako bi oni dozvolili donaciju organa, a kasnije i koordinaciju svih timova, organizaciju eksplantacije, pošto se od jednog donora više organa može uzeti, pa i čak i u našim uslovima uzimaju se 3 vrste organa, bubreg, jetra i srce. Onda su to različiti timovi, tako da se ceo postupak mora aranžirati i dalje, znači do same raspodele tih organa primocima.
I još jedno pitanje za vas, s obzirom da ste iz Kliničkog centra Srbije, koliko ljudi čeka na transplantaciju?
Liste čekanja u principu i po zakonu i kako bi trebalo da stoji su nacionalne, znači ne bi trebalo da postoje liste čekanja jedne, druge ili treće ustanove. Broj potencijalnih primaoca za transplantaciju bubrega je između 600 i 700. To naravno ne znači da ih ne može biti i više. Mi imamo oko 5000 dijaliznih bolesnika i znači broj bolesnika na listi čekanja može da znači i koliko su bolesnici pripremljeni, koliko je njima predočena mogućnost transplantacije ili u krajnjoj liniji koliko oni imaju ili nemaju nekih medicinskih kontraindikacija za transplantaciju, ali tako je sada trenutno. Znači između 600 i 700 je broj bolesnika na listi, za ove druge organe znatno manji, on je u desetinama.
Da. I prosto, šta biste poručili građanima?
Pa ako sada govorimo da je najaktuelnija tema promene zakona, da se apsolutno ne plaše te pretpostavljene saglasnosti, da će novi zakon da im donese boljitak, jer će imati, da kažemo, veću mogućnost lečenja, da transplantacija može svima da zatreba i da je veća mogućnost da nekome zatreba nego da on bude donor, znači bilo kome, tako da ljudi razmisle. Humanost, da kažemo, nije nikada bila lošija tačka našeg naroda, samo mislim da treba više da razmišljaju o ovom načinu iskazivanja humanosti, koja je za mene mnogo veća nego kada se skupljaju, na primjer, novčana sredstva za nečije lečenje ili tako kada se problem parcijalno rešava, jer ovim načinom iskazivanja humanosti možemo da rešimo problem za sve naše građane, a ovim akcijama koje se organizuju samo pojedinačne slučajeve.
Doktor Kalaušević, puno vam hvala na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Čuli smo koordinatorku za transplantaciju Kliničkog centra Srbije i koordinatorku radne grupe za promenu zakona o transplantaciji, doktorku Mirenu Laušević. U studiju su pukovnik doktor Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije i doktor Ljubomir Kecman, član Udruženja za medicinsko pravo, lekar, kardiolog i pravnik. Izvolite, doktore Kecman.
Pa evo, vrlo lepo smo čuli i od koleginice iz kliničkog centra i od kolege ovde prisutnog sa mnom. Bitno je nešto što je jako važno naglasiti. Već su sve sfere oko transplantacije i u pogledu saglasnosti i u pogledu donatorstva i u pogledu angažovanja drugih struktura društva, naročito što se tiče lekarskih društava i tako dalje. Dakle, postignut je jedan veliki angažman što se tiče ovako popularizacije i sada nam treba neka konkretizacija, jedan akt koji bi značio neku soluciju u tom pogledu, da se donese pravilnik jedan kako treba da se postupa sa onim slučajevima koji zahtevaju da im se uzima organ za transplantaciju, da se upoznava i rodbina sa tim i da se saglašava i da društvena zajednica ima tu snagu da to predstavi kao jednu prećutnu, ali jako naglašenu obavezu društva da se pomogne onima koji čekaju i iščekuju jedan organ za spasenje života. Mislim da je bilo i treba i dalje da traje i apeli, pomozi za meni, pomozi u ozdravljenju, pomozi u oporavku, pomozi produbi život.
Produži život
i tako dalje. Sve su to apeli koji treba i dalje da traju, jer zahvaljujući njima ipak se može primetiti da je svest i savest onih koji treba da prime, koji treba da se saglase za transplantaciju, da je porasla dosta do te mere da već smo u fazi stvaranja zakona, odnosno dopune zakona za transplantaciju. I mislim da je sa jedne strane obaveza društva, odnosno društvene zajednice i autonomija ličnosti onoga koliko se tiče da da saglasnost za transplantaciju, da je dostignut do tog nivoa, da je došao do jednog sklada koji je bitan za donošenje zakona o transplantaciji. I zato mislim da će to uroditi plodom ako mi samo energično nastavimo sada ovu transplantaciju. Ja sam pisao i članaka unazad 2-3 godine, 4, preko i udruženja i preko Koponiške škole prirodnog prava, gde radim i kao pravnik, i dosta polažem na to, ali sada je bitna konkretizacija dopune zakona za transplantaciju. I mislim da ćemo u tome uspjeti, samo ne smemo da glavni nosioci su zaista kolege transplanteri, hirurzi koji rade timski, već smo čuli ovdje od kolege koliko je to jedan prvo nezahvalan posao za ubeđivati nekoga ko treba da saglasnost zbog tih pijeteta prema umrlim osobama, zbog tradicije koja je nama još uvijek smetnja da postignemo neki efektniji postupak u pogledu transplantacije, ali sve se postiže, samo ne smemo da malakšemo, moramo još intenzivnije da radimo i da onda znamo da dođemo do nekog rezultata. I mislim da je bitno sada angažovati Ministarstvo zdravlja da ono pripremi jedan realan plan i da se vodi diskusija o tome kako sprovesti to, tu dopunu zakona.
17:31, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o transplantaciji. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Telefoni za vaša pitanja, ukoliko želite da postavite, su 011-322-5099 i 011-322-5299. Eko.
Čovječi kao pacovi su neki, zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane.
Mi ovdje?
A tu tajnu treba sakriti od sebe. I od drugih.
Otkud tebi da me mina jutros nije vidio?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Filma. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedjeljak 7. mart u 20 časova.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Čime se meri sloboda javne reči? Ukoliko kolona će mediji na predstojećim izborima? O novinarstvu, informisanju i odgovornosti za talasanje govore profesor Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka, Veljko Pajović, donedavni voditelj i urednik na Radio Studio B, Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a i Nikola Trklja, generalni sekretar Dnevnog lista politika. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Baby don't care for those high tone.
22 minuta preostale do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o najkomplikovanijoj grani medicine, transplantacija. U prvom delu emisije pričali smo o situaciji u Srbiji. Dakle, pitanje zašto novi zakon o transplantaciji izaziva polemike u javnosti, odnosno zbog čega smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja. Sagovornici emisije pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, dr. Mirjana Laušević, koordinatorka za transplantaciju Kliničkog centra Srbije i koordinatorka radne grupe za promenu zakona o transplantaciji, dr. Ljubomir Kecman, član udruženja za medicinsko pravo, lekar, kardiolog i pravnik. Sagovornica naše emisije i doktorka Mirela Bušić, nacionalna koordinatorka za transplantaciju iz Hrvatske. Doktorka Bušić, dobroveče.
Dobroveče, lijepi pozdrav vama, gostima u studiju i svim vašim slušateljima.
Hvala lepo. Da kažem da je Hrvatska model pretpostavljene saglasnosti, imate ga zapravo od 1998. godine. Hrvatska je sada zemlja koja ima najviše transplantacije u Evropi i u kojoj građani najkraće čekaju na spasonosni organ. Kako ste to uspeli?
Pa moram reći da put nije lagan, a nije ni kratak, dakle osim te pretpostavljene suglasnosti koja je već bila u zakonu, dakle trebalo je postaviti odgovarajuću organizaciju, znači organizacijske postavke, model je dala Španjolska, mi smo slijedili taj model, uspjeh transplantacijskog programa zapravo počiva osim naravno povjerenja naše javnosti, naših građana u taj sustav i pravičnu dodjelu organa i na tom modelu organizacije, a on se bazira upravo na koordinatorima koji moraju biti profesionalizirani i postavljeni u svaku od bolnica koja učestvuje kako bi se ti darivatelji organa prepoznali i realizirali. Ja bih rekla, dakle, da radili smo niz godina na uspostavljanju tog modela. On je imao više faza, naš put prema uspjehu, dakle jedna po jedna mjera, jedan po jedan korak i negdje unutar 7 do 10 godina mi smo zaklopili taj naš put reforme, pripreme i tada smo zapravo, tek tada smo i te pune rezultate ostvarili.
Doktorka Bušić, da li je tačno da je u Hrvatskoj posle smrti u gotovo 90% slučajeva se dobija saglasnost porodice za transplantaciju?
Moram malo ispraviti, dakle mi imamo negdje oko 15% odbijanja, znači još uvijek obitelji, ali smatra se da je 20% odbijanja nešto što je zapravo odlično.
Mali,
jer
da,
uvijek mali, da, da, to je nešto što i Španjolska ima, dakle ispod 20%, sve ispod toga je, smatra se izuzetnim uspjehom. Dakle, naši građani naravno uvijek imaju pravo reći ne, bez obzira, moram naglasiti, na pretpostavljenu suglasnost ili informiranu suglasnost, uvijek građani imaju pravo reći ne i uvijek se ta želja poštiva. Dakle, naši koordinatori koji su u bolnicama vode računa da se želja preminule osobe, umrlog lica ili dakle njegove obitelji uvijek poštiva.
Sada se i u Srbiji očekuje novi zakon o transplantaciji koji upravo uključuje ovo što ste vi rekli, ali moram da vas pitam šta znači ulazak Hrvatske u organizaciju Eurotransplant? Koliko vam je to pomoglo?
Ulazak u Eurotransplant donosi mnoge prednosti, no kao država smo bili od početka svjesni da ulazak u Eurotransplant ne rješava naše probleme automatski, nego da broj donora i darivatelja, znači primarno je taj o čemu ovisi broj transplantacija, a Eurotransplant ne daje dodatne organe, on jednostavno omogućava da vi dobijete organ u rekordno brzom roku, ali taj isti organ morate vratiti, dakle u narednoj fazi kad možete, tako da je suradnja u Eurotransplantu bazirana na jednom principu reciprociteta, dakle broj datih organa, vi tražite i natrag, ali oni rješavaju recimo neke druge probleme na koji malo razvijeni transplantacijski program nailazi, a to su pronalazak podudarnih organa, bolje mečiranje organa za senzibilizirane bolesnike, pa možda dakle urgentne pacijente rješava i rješava naravno djecu, dakle te visoko rizične osjetljive grupe bolesnika, ali svakako ne donosi rješenja za ono što država mora sama riješiti, a to je broj darovanih organa, model organizacije koji će do toga dovesti da ima dovoljno organa, odnosno da je darivanje na zadovoljavajućoj razini.
Jasno,
ono što je
da,
transplant, ispričavam se, rješava, to je taj jedan sustav pravične dodjele organa. Dakle, jasno su utvrđeni principi, postoji kompjuterska lista i kompjuterska dodjela organa. Dakle, ono podiže razinu te dodjele, pravedne dodjele organa i to je i naravno pronalazak tog organa u hitnom roku. Evo, to je ono što su ukratko prednosti ulaska u Eurotransplant, a svakako nisu zanemarive.
I za kraj, doktorka Bušić, spomenuli ste ulogu države. Koliko vam je država pomogla da bi prosto vaši građani bili u toj meri informisani o važnosti darivanja organa i činjenica da u Hrvatskoj građani najkraće čekaju na spasonosni organ. Dakle, država i pomoć države.
Da, ja moram reći da je to, dakle, da ja radim u Ministarstvu zdravlja i kao takvo, znači, uloga ministarstva je također bila od presudne važnosti upravo u uspostavljanju tog organizacijskog okvira, naravno i tog legislativnog okvira, pravnog okvira unutar kojeg se program provodi. A naravno, bila je važna i za osiguranje odgovarajućeg modela financiranja, odnosno plaćanja rada tih koordinatora. Dakle, no ono što treba reći, ovo je specifičan program i on se upravo zato zove nacionalni program jer zahtjeva suradnju građana, zdravstvenog sustava, odnosno svih zdravstvenih radnika koji u tome sudjeluju, svih javnih bolnica, državnih bolnica i naravno ministarstva koje mora jasno uspostaviti i taj pravni i organizacijski okvir po kojem se ti organi daruju, po kojem se ti organi dodjeljuju i naravno model kako se do toga dolazi. Evo, znači uloga svakog, a naravno i struke da u tom segmentu transplantacije zapravo osigura ekspertizu i te timove koji su multidisciplinarni i visoko educirani, specijalizirani u toj jednoj lijepoj i lijepoj grani medicine. Jel?
Da, pre svega humanoj. Hvala vam puno na uključenju u Radio Beograd 1 u emisiju Središtu pažnje. Čuli smo doktorku Mirelu Bušić, nacionalnu koordinatorku za transplantaciju Hrvatske. Doktore Vaviću, evo, čuli smo i od doktorke Laušević, koja je koordinatorka za transplantaciju u Kliničkom centru Srbije, doktorke Bušić, mnogo korisnih informacija. Prosto, vi ste načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojnomedicinske akademije. Dokle se po vama ipak u Srbiji stiglo 15 godina od potpisivanja prve donorske kartice u ovoj najkomplikovanijoj grani medicine?
Da, prvo moram da pozdravim koleginice i mislim da su zaista lepo prenele trenutno stanje i opšte ideje u ovoj oblasti i vrlo tačno je sve to rečeno. Ja moram da kažem, ja sam po formaciji nekako, ja sam malo niže postavljen u smislu, ja nisam znači koordinator, ja radim upravo same transplantacije i sve ono što je vezano.
Pa zato ste i pozvani u studiju.
Naravno, pa zato, da.
Koordinatora, ne.
Pa, da, zato hoću da kažem, moj aspekt može biti malo interesantan sad nekog drugog, na nekom drugom nivou. Ono što sam ja želeo da kažem, da sigurno, još što sam rekao u prvom delu i što je kolega Kecman jako lepo rekao i koleginice, da je taj pravni aspekt apsolutno veoma važan i da bez njega praktično naravno ne može ništa.
Jeste, ali nije dovoljno.
Ali nije dovoljno, jeste. Ono što je koordinatorka iz Hrvatske, doktorka Mirela, rekla, organizacija je veoma važna. Znači, to je nešto što mora da ide paralelno sa svim ovim. Ja mogu govoriti o organizaciji zato što u trenutku kada se dobije saglasnost za eksplantaciju organa, znači kad porodica da saglasnost, postoji čitav niz radnji u kojoj učestvuju oko 40 do 50 raznih specijalista, medicinskih radnika koji dolaze od kuće, koji rade ran radnog vremena. Znači, potrebna je jedna vrlo brižljiva organizacija, jer svaki taj mali korak na neki način vodi konačnom uspjehu i svaki taj mali korak, ako se ne uradi kako treba, može da sad od nečega što smo dobili organ, može da napravi lošu situaciju. Tako da, mislim, u tom nekom organizacionom smislu hvali nam još dosta, mislim, a naravno treba da se radi na tome postepeno. Između ostalog, ono što sam hteo i osjećam potrebu da kažem ispred svih tih kolega i srednje kadra i bolničara koji rade, da je to jedan ovako trenutno volonturistički posao. Znači, ljudi to rade van radnog vremena, najčešće ne dobijaju ništa za to, ljudi dolaze od kuće. Mi smo više puta radili za Novu godinu i mi, kolege iz kliničkog centra i u Novom Sadu i u Nišu.
Šta nama još nedostaje kada je reč o zdravstvenom sistemu?
Znači, ono što je sigurno, ono što je sigurno problem, mi sad radimo na novom zakonu, to je sve u redu, ali šta ako mi ne registrujemo donore, potencijalne donore? Šta će nam zakon kad nemamo koga da pitamo? Znači, ono što je jako važno, to je da se napravi sistem, da se napravi edukacija, da intenzivisti, da ljudi na toj prvoj liniji, tamo gdje ljudi imaju teške povrede, da se uopšte konstatuje da su oni potencijalni kandidati. Znači, da se ide u dijagnostiku moždane smrti.
A koliko je, doktore Vaviću, ozbiljan posao, da kažem kompleksan dijagnostikovanje moždane smrti?
Pa to je sigurno posao na kome počiva, da kažem, i poverenje i bez koga nema daljeg puta. Znači, dijagnostika moždane smrti je neverovatno egzaktna i neverovatno važna upravo zato što tu ne sme i nema grešaka. Znači, dijagnostika moždane smrti je ista ovde u Srbiji ili
bilo gde.
Znači, ona ima nekoliko, sad da ne ulazim u detalje, na kraju nije to ni moj posao, ja kao načelnik centra za transplantaciju i ne učestvujem u ovim radnjama, ja dočekujem pacijente kad se urodi transplantacija, ali to su posebno edukovani neurolozi, intenzivisti koji na neki način serijom određenih dijagnostičkih metoda vrlo precizno postavljaju dijagnozu moždane smrti. I tek onda, kad se postavi dijagnoza moždane smrti, tek onda se može razgovarati sa porodicom, objasniti o čemu se radi i pitati za dozvolu i tako dalje. Znači, ali šta će se desiti, ako se uopšte ne uradi dijagnostika moždane smrti? Koga ćemo onda da pitamo? Znači, taj pacijent koji praktično, ako je moždano mrtavo, nažalost njegove perspektive su, on je antefinem, on će nažalost umreti, ali ako nije urađena dijagnostika moždane smrti, on će se jednostavno tako ugasiti, a čitava ova prilika, da kažem, i ova mogućnost da humanost i da se pomogne nekom će otići u nepovrat. Znači, ono što je jako važno, to je da ne moraju sve, naravno, bolnice u Srbiji ne rade sve bolnice u Srbiji transplantaciju, ali ima puno bolnica koje su moguća mesta na kojim se može uraditi dijagnostika moždane smrti i biti donor, takozvane donorske bolnice. I ono što upravo vidim sad, mislim da ministarstvo je krenulo to, da osim rade na zakonu i popularizacije preko medija i tako dalje, mi sami napravimo jedan pomak u toj organizaciji, da imamo više donorskih bolnica, da imamo edukovane kadrove i na taj način prosto da imamo više upita, jer koliko ja sad kažem, ja nisam koordinator, ne radim te poslove, ali koliko ja znam, procenat saglasnosti se nama povećao 2 do 3 puta, sigurno u odnosu na pre 10-15 godina, što je kolega Kecman rekao, znači jedna svest kod naroda je povećana, ali šta se dešava ako mi samo imamo umjesto 20 nedeljno kandidata za koje možemo da pitamo porodici, imamo samo 2. Mislim, šta nam onda vredi zakonska regulativa i tako dalje.
Manje i najbolje zakoni.
Prema tome mislim da zaista treba uraditi na organizaciji, treba vidjeti na koji način se uopšte, jer svi ti ljudi koji rade, koji dolaze noću, njih ujutro čekaju operacije, čeka njihov redovan posao. Znači, mi jednostavno transplantacije kao jedan od najkomplikovanijih i najzahtevnijih delova, da kažem, medicine, koja zahteva jako timski rad, veliki timski rad, moramo jednu organizaciju, jedan prioritet u svakom smislu, organizacionom, pa čak i u nekom finansijskom, jer vi ne možete očekivati altruizam koji će trajati 10 godina, a da pri tome sve svoje obaveze ostavljate sa strane i tako dalje. Znači, niko ne traži nekakvu posebnu nadoknadu i tako dalje, ali nekakva vrsta valorizacije, nekakva vrsta organizacije, jednostavno mora da postoji. Ja to želim da kažem ispred kolega, ispred zdravstvenog osoblja, ispred svih onih koji su u tom uključeni, jer to je, verujte, kad se to desi, to je 40 ljudi koji te noći ne spava i koji, iako porodica kad se pita pa ne da saglasnost, tih 40 ljudi su već na stand-by-u, oni su otkazali sve svoje obaveze. Ja želim o tome da kažem. Ja želim da kažem da ti ljudi, oni otkazuju večere, odlaske, bilo šta, oni čekaju šta će da kaže porodica. Ako kaže, oni su svi na stand-by-u. Ako porodica kaže pristajemo, svi ti ljudi dolaze u bolnicu, oni rade cele noći i oni dalje nastavljaju da rade. Vi morate, znači ne možete očekivati u jednom zdravstvenom sistemu koji, ne mogu da kažem, da je daleko od idealnog, da hvali mnogo toga, ne možete očekivati ako ne ulažete ni uspehe transplantacije. Jednostavno to je tako. A u svakom slučaju smatram da zakonska podloga je veoma važna i da je to vrlo važno, ali koliko smo koliko smo dobili neke signale iz ministarstva, mi smo imali posetu pre neko vreme da i ovi problemi apsolutno uzimaju ozbiljno u obzir.
Ostalo nam je 5 minuta do kraja emisije da čujemo pitanje gospodina Filipa iz Vršca, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Pozdravljam vas. I sad vidite, tu veoma od prethodne govornice i ovog gospodina što priča su velike kontradiktornosti.
U kom smislu?
U tom smislu što je kao zakon uslovno da je već pristanak u redu.
Ne znam da li ste razumeli zakon.
Razumijem ja vrlo dobro što vi pričate. Da je uslovno donatorstvo.
Dakle, pretpostavljena saglasnost. Ali vi možete svakog trenutka da upravi za biomedicinu Ministarstva zdravlja objašnjavaju da pretpostavljena saglasnost znači da niste protiv, da se opet obavlja razgovor sa porodicom, ukoliko se porodica ne slaže sa donacijom, neće biti transplantacije organa, odnosno da država neće ništa raditi nasilno i građani zaista, kao što smo i čuli od mojih gostiju, ne treba da se plaše ni novog zakona, ni transplantacije. Doktore Kecman, šta biste vi preporučili?
Ja bih samo preporučio ovo što smo već rekli, da bude sinteza, samo je vrlo jasna šta se želi postići. A moramo angažovati sada, mi smo sad već u fazi kad moramo angažovati državne organe, a to je Ministarstvo zdravlja. Ja bih samo to hteo da kažem, da kako smo mi imali pokretača za fond, dečiji fond i lečenje dece u inostranstvu, pa smo obezbedili sredstva. Ovdje možemo to mnogo lakše da uradimo, jer se ipak radi o odraslim ljudima i mislim da mi tu samo preduzmemo konkretne akcije i da onda organizaciju postavimo kako treba da bude što efikasnija, već ovo što smo rekli, da ne prepustimo to samo entuzijazmu kolega koji rade zaista toliko uspešno, nego da se osjeti da je tu društvena zajednica apsolutno angažovana da dođe do zakona, dopuni zakona.
Da, jasno. Doktore Vaviću, kada je reč o programu za veštanje organa, da li se pristanak može povući u svakom trenutku ukoliko se osoba koja ima donorsku karticu, koju je potpisala recimo na Vojno-medicinskoj akademiji, predomisli?
Da, može, naravno. To je ne samo da to, da kažem, formalno se može povući, nego naravno i porodica može da kaže da je u tom trenutku, da kažem, da je pacijent promenio svoje mišljenje u tom trenutku kad se pita, tako da to apsolutno, i niko sa to naravno ne proverava, niti to ulazi u nekakvu, ali u svakom slučaju i bilo je situacija da neko kaže ja više ne želim iz bilo kog razloga i to je sasvim u redu, legitimno.
Izvolite.
Ja bih samo rekao još, ako vremenski smo ograničeni, bitno je da imamo mi, bez obzira na donorstvo, da imamo situacije, mi imamo svakodnevnu situaciju, svakodnevno se gine na drumovima. Znači, nije bitno globalnom smislu reći da postoji registrovan donor, nego je bitno da imamo spremnost cele mreže da se ukaže pomoć, da se dijagnostikuje slučaj i da se vrlo brzo primeni ono što je najbitnije.
Da, pa to je upravo organizacija, bolja organizacija, znači, o kojoj je govorio
bez obzira na donorstvo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na učešću emisiju U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti i sagovornici emisije bili su pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije, doktorka Mirjana Laušević, koordinatorka za transplantaciju Kliničkog centra Srbije i koordinatorka radne grupe za promenu zakona o transplantaciji, doktorka Mirela Bušić, nacionalna koordinatorka za transplantaciju iz Hrvatske i doktor Ljubomir Kecman, član udruženja za medicinsko pravo, lekar kardiolog i diplomirani pravnik. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.